დიდი მშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის დილის გადაცემას. დღეს შაბათია 26 იანვარი. ძიფასო მსვლელობო გაგაცნობ ჩვენს თემებს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება იმ ინფორმაციას, რომელიც გავრცელდა საქართველოს შესახებ და რომელიც საფუძვლად დაედო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას საქართველოს შესახებ.
სიცრუის გატანა ახერხებენ ნაციონალურ და სამწუხაროა, რომ ევროსაბჭოში შეიტანეს ეს სიცრუე, ჯერ კიდევ ახერხებენ მოტყუებას ევროპელებს და ამერიკელებს.
გიამბობთ ასევე ვაჰანგ ჩახალიანზე, რომელიც ამნისტიამ გაათავისუფლა. ეს პროგრამაში შევიტანეთ სიუჟეტი საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დაარსებული ერთი სამუშაო ჯგუფის გაუქმების შესახებ. გიამბობთ შეერთებულ შტატებზე ამ ქვეყნის სახელმწიფო მდივნის შესაძლო სავარაუდო კანდიდატურის გარშემო. დღის პროგრამაში მოისმენთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება მეათე სტუდიას. მეათე სტუდია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალია, რომლის შინაარსს მოგვიანებით გაგაცნობთ. გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს ხელისუფლება თვლის, რომ ოპონენტების მიერ მიწოდებული სიცრუე დაედო საფუძვლად საქართველოსთან დაკავშირებულ შეფასებებს, რაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 24 იანვარს დამტკიცებულ რეზოლუციაში ასახული. ლაბრაკია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და რეზოლუცია ნაწილობრივ იმეორებს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 21 იანვარს გახმაურებულ ბრალდებებს. რეზოლუციაში ასახულ აქცენტებს მოძველებულად და არასრულად მიიჩნევენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც ამ ეტაპზე შეშფოთების საფუძველს მაინც ვერ ხედავენ. ლელა კუნჯულია.
რეზოლუციაში სახელწოდებით მედიის თავისუფლების მდგომარეობა, ევროპაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოსთან დაკავშირებული შეფასებები მე-20 და 21 პუნქტებში გააერთიანა. კერძოდ, მე-20 პუნქტში ასამბლეა გამოხატავს წუხილს იმის გამო, რომ ორგანიზაციის წევრმა რამდენიმე სახელმწიფომ მთავრობაში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ გამოცვალა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი პირებიც, რათა ზეგავლენა მოეხდინათ მაუწყებელთა პოლიტიკურ ორიენტაციაზე. ამ კონტექსტში საგანგაშო ფაქტად სახელდება ის, რომ საქართველოს პრემიერმინისტრმა წამოაყენა წინადადება თავისი მეუღლის კუთვნილი ტელევიზიის მეცხრე არხის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაერთიანებისა და ასევე საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებების შესახებ. რეზოლუციის 21 პუნქტში ასამბლეა გამოთქვამ შეშფოთება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოულოდნელ ფინანსურ შემოწმებათა გამო, რომლებსაც თან ახლდა მაღალი თანამდებობის პირთა აგრესიული განცხადებები და მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი სადავო ცვლილებები. ამ ნაბიჯებს წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები სასურველი გაერთიანების შესახებ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და მეცხრე არხისა, რომელიც მისი მეუღლის მფლობელობაში ავკითხულობთ რეზოლუციის 21 პუნქტში. ამგვარი შეფასებების შემცველი ინფორმაცია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ 24 იანვარს დაამტკიცა. სამი დღით ადრე კი, კერძოდ 21 იანვარს, საქართველოში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შევიწროების თემას ასამბლეის ტრიბუნიდან გამოსვლისას პრეზიდენტი სააკაშვილი ჩეხო.
ობიექტური საზოგადოებრივი ტელევიზიის გაძლიერების ნაცვლად ახალმა მთავრობამ აიძულა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორი გადამდგარიყო და საჯაროდ გამოაცხადა, რომ სურს საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და პრემიერ-მინისტრის მეუღლის კუთვნილი ტელევიზიის მეცხრე არხის გაერთიანება. ამგვარი ინიციატივა მრავალი წლით გვაბრუნებს უკან.
მეცხრე არხისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესაძლო შერწყმის თემამ წავე კამათი გასული წლის ნოემბრის ბოლოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებების საფუძველზე გამოიწვია. თუმცა ბიძინა ივანიშვილმა შემდგომში არაერთხელ განმარტა, რომ მას სულაც არ უფიქრია საზოგადოებრივი მაუწყებლის უფლებების ხელყოფა. ამ თემაზე განმარტოები მან 25 იანვარს შვეიცარიის ქალაქ დავოსში გააკეთა და იქვე აღნიშნა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეიყვანეს შეცდომაში.
კარგი გამოსავალი მქონდა ნანახი, რომ ჟურნალისტები არ დაჩეინებდნენ ქუჩაში და მთელი აპარატურა და რაც კი არსებობდა მეცხრე არხში ყველაფერს ჩუქნიდა პირველ არხს. რა იყო მასში აგრესიული, მე ვერ გამიგია. Ну რაც ხდება დღეს საქართველოში გასაგებია, რომ ისევ სიცრუის გატანას ახერხებენ ნაციონალურ და სამწუხაროა, რომ ევროსაბჭოში შეიტანეს ეს სიცრუე, ჯერ კიდევ ახერხებენ მოტყუებას ევროპელებს და ამერიკელებს, მაგრამ ძალიან ცოტას და ძალიან უმნიშვნელო საკითხებში. ესეც მალე დასრულდება.
ტყუილი არ უხსენებია, თუმცა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში არსებულ უზუსტობაზე ლაპარაკობს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. მისი თქმით, შემოსავლების სამსახურის საზოგადოებრივ მაუწყებელს აბსოლუტურად კანონიერად ამოწმებს და ეს პროცესი ასევე კანონიერად გაგრძელდება. ხსენებულ პროცესში კანონდარღვევას ვერც არასამთავრობო სექტორი ხედავს, მის კრიტიკას იმსახურებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში ასახული სხვა შეფასებებიც. მაგალითად, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურიო გამოიყენება რადიო თავისუფლებას, იქნება შთაბეჭდილება, რომ რეზოლუციის ავტორებს განახლებული ინფორმაციები არ გააჩნდათ. გიგაური მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე შეშფოთების საფუძველი აღარ არსებობს.
თავის დროზე ჩვენ რა თქმა უნდა გვაინტერესებდა კონკრეტული ნაბიჯები, ანუ რა მოხდებოდა, რა გეგმები აქვს ხელისუფლებას იგივე საზოგადოებრივ მოწყობილთან დაკავშირებით, ანუ თავიდან არჩევნების შემდეგ ჩვენ ამ კითხვებს ვსვამდით, თუმცა ეხლა ნელ-ნელა გამოიკვეთა უკვე ტენდენციები და ვიცით საითკენ მივდივართ.
ეკა გიგაურის გავსაც საზოგადოებრივ მოწყობილთან დაკავშირებულ კანონ პროექტზე აქტიურად მუშაობდა თამარ კორძაიაც. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ რეზოლუციაში ფაქტობრივის შეცდომა გაპარული, რადგანაც საკანონმდებლო ცვლილებები სამთავრობო ინიციატივას არ წარმოადგენს.
პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა არ წარუდგენია მაუწყებლობის შესახებ კანონის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ხოლო ამ რეზოლუციაში ასე იკითხება. გამსი ინიციატივა საკანონმდებლო არარსებულა ბუნებაში და არც ახლა არსებობს, რომელიც ზუსტად აიმ ინტერესების გამტარებელი ხდებოდა, რაზეც საუბარია რეზოლუციაში. და ეს ადგენილი ინიციატივა კიდევ ქმნის იმედელად დაბალანსებულ სისტემას ინტერესთა გათვალისწინებით, რომელსაც ეს ვერ შევა ჩიხში მოუწებლის ხელმძღვანელობა და იქ ყოველთვის იქნება გათანასწორებული ძალთაბანი.
მედიასთან დაკავშირებული საპარლამენტო ცვლილებათა პაკეტი პარლამენტმა ორივე დღის წინ უკვე დაარეგისტრირა საკანონმდებლო ინიციატივად. კანონპროექტი საპარლამენტო განხილვებს ელოდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
დელდება ჩვენი გადაცემა თემით, რომელსაც შევეხეთ ახალ ამბებში. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის საფუძველზე განხორციელებული ამნისტიის აქტის შესაბამისად 24 იანვარს საპატიმრო დატოვა მოქალაქე ვაჰანგ ჩახალიანმა, რომელსაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ ბრძოლის სიმბოლოდ მიიჩნევენ. მოძრაობა ჯავახის აქტივისტი ვაჰანგ ჩახალიანი 2009 წელს დააპატიმრეს. მას 10 წლიანი პატიმრობა რამდენიმე მუხლით ჰქონდა მიჯილი. კერძოდ კი ბრალდებული იყო მასობრივი არეულობის მოწყობაში, იარაღის ტარებაში, შენახვაში, ხულიგნობაში. მონამ ჭედლიშვილი დეტალებით.
ვაჰანგ ჩახალიანის გათავისუფლებას პირველი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი გამოეხმაურა. მის მიერ გაკეთებული განცხადების თანახმად, ვაჰანგ ჩახალიანი ბოლო წლების ჯავახური სეპარატიზმის სულისჩამდგმელი და 2003-2008 წლებში საქართველოს გაძლიერებისა და ქვეყნიდან რუსული სამხედრო ბაზების გაყვანის წინააღმდეგ მიმართული მოძრაობის ლიდერი იყო. ვანო მერაბიშვილი აცხადებს, რომ ვაჰანგ ჩახალიანი არის ჯავახეთში ქართული სახელმწიფოებრიობის მტერი და რუსეთის დაზვერვის მთავარი და დაუფარავი ემისარი საქართველოში. კიდევ უფრო დააკონკრეტა ვაჰანგ ჩახალიანის მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებები საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა.
ეს ადამიანი არის რუსეთის სპეცსამსახურების პირდაპირი რეზიდენტი, წარმომადგენელი საქართველოში. ის მუშაობდა წლების განმავლობაში რუსეთის კრუს რეზიდენტურასთან. მან დაარბია საქართველოს ეკლესიის ეპარქია ახალქალაქში, მან დაარბია ქართული უნივერსიტეტი ახალქალაქში, მან დაარბია ქართული საქართველოს გამგეობა ახალქალაქში, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, მან დაარბია ქართული პოლიცია ახალქალაქში. ისე წინააღმდეგოდა საქართველოს შეერაღებული ძალების გადაადგილებას ახალქალაქში და ესე წინააღმდეგოდა რუსული სამხედრო ბაზის
საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ვაჰანგ ჩახალიანის გათავისუფლებას პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის პირად გადაწყვეტილება თვლის და მას მძიმე შეცდომად მიიჩნევს. მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ ვაჰანგ ჩახალიანი სომხეთის კათოლიკოსის გარეგინ მეორის თხოვნით გაათავისუფლეს. ის, რომ გარეგინ მეორეს მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სომხეთში ვიზიტის დროს ეს საკითხი მართლაც დაისვა, არც ბიძინა ივანიშვილმა უარყო.
პატრიარქმა, სასომხეთის კათოლიკოს პატრიარქმა. და ჩემი პოზიცია იქაც უნდა გენახათ, აი ალბათ ჩანაზირებიც არსებობს. ის რაც მე არ მეხება, როგორც ეს მე არ ვეხება. მე არ განსაზღვრავ არც პატიმრების გათავისუფლებას და არც დაჭერას და არც პროკურატურას არ მიუთითებ. და იქაც ეს კარგი მაგალითი იყო. მე დამისვე შეკითხვა, იმ წუთში გადავა მისამართე და მე პასუხი არ გამიცემ, მე არავარ კომპეტენტური, მეთქი უპასუხე და იქ რაღაც პასუხი გასცეს. თუ პასუხო სოზარი იყო, სოზარ სუბარი იყო. მე მგონი რაღაც იცოდა ამის შესახებ და პასუხიც გასცა და არც მასო სხვათა შორის საზე იყო.
კანმარტა ბიძინა ივანიშვილმა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა საგანგებო პრეს კონფერენციაზე აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი პირადად იყო ინფორმირებული იმის შესახებ, ვინ არის ჩახალიანი.
ინფორმირებულია, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და უშრეების საბჭოსგან, და მე ვიცი, რომ სხვა ინფორმაციებიც მას პირადად თვითონ ინფორმირებული იყო, თუ ვინ არის ჩახალიანი და რა არის გაკეთებული და რა ზიანი მოუტანა და რა ზიანის მოტანა შეუძლია მას საქართველოსათვის.
ამბობს ვანო მერაბიშვილი. ვაჰაგ ჩახალიანის ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი კი შენიშნავს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ყოფილი პატიმარი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და პარლამენტის განაჩენის გადასინჯვისთვის უკანონო განაჩენების გადამსინჯავი კომისიის შექმნისთანავე მიმართავს. ვაჰაგ ჩახალიანი არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილის ინიციატივით პოლიტპატიმართა სიაშიც განიხილებოდა, თუმცა საბოლოოდ იგი ამ სიაში აღარ აღმოჩნდა. ნინო ანდრიაშვილი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრძოლის გაგრძელებას ამ მიმართულებითაც გეგმავს.
ჩემს მიერ იქნა წარდგენილი განცხადება პარლამენტში წინა კვირას, მისგან გამოვიტანე ეს განცხადება, სადაც იგი ითხოვს, რომ ვინაიდან იგი ვერ მოხვდა პირველ სიაში, მაშინ განიხილონ უკვე იმ 80-კაციან სიაში, რომელიც შემდგომ კვლავ განიხილებოდა.
და ბოლოს ჩვენ დავუკავშირდით თავად ვაჰაგ ჩახალიანსაც, რომელმაც გვითხრა.
ნული ერთი პროცენტი რომ ყოფილიყო სეპარატიზმი ან შეარაღებული ჯგუფის ფორმირება, დამეჯერეთ დიდი ხნის წინ სწორედ ამ მუხლებით გამასამართლებდნენ. ახალქალაქელი სომხების სეპარატისტში დადანაშაულება უკვე ჩვევად ექცათ, ვინც ხელისუფლებას არ მოსწონს პირდაპირ სეპარატისტს უწოდებს. უმრავლესობა, რომელმაც არ იცის აქ რა ხდება, ადვილია მოატყუო, თითქოს სეპარატისტებს ავტონომია და დამოუკიდებლობა უნდათ. ფაქტები სად არის? სად არის ფაქტები?
ნონანტედრიშვილის სიუჟეტი დასრულდა ვაჰანგ ჩახალიანის ამ ნათქვამით. ის ნაკლებად მძიმე კატეგორიის მუხლებით იყო მსჯავრდებული, ბრალად ედებოდა მასობრივი არეულობების მოწყობა, იარაღის ტარება, შენახვა, შეძენა და ხულიგნო.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მთავრობასთან არსებული სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დაგეგმილი პროექტების კოორდინაციის მიზნით შეიქმნა, აღარ არსებობს. ამ ჯგუფმა, როგორც მისი ყოფილი წევრი ნაირა ბეპიევა აცხადებს, შექმნის დღიდან არაერთი მნიშვნელოვანი სოციალ-ეკონომიკური თუ კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტი განახორციელა. რატომ გააოქმა პრეზიდენტმა მისი ვერმე შექმნილი ჯგუფი, რომელიც ამ ჯგუფის ყოფილი ხელმძღვანელის ალა გაგლოევას ინფორმაციით პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ფინანსდებოდა და როგორ აფასებენ ამ ჯგუფის მუშაობას ახალ მთავრობაში? ეკა ქევანიშვილი.
პრეზიდენტის ახალი ბრძანებულების თანახმად, რომელიც უკვე გამოქვეყნდა საკანონმდებლო მაცნეში, 2007 წლის 29 ივნისის ხელმოწერილი 411 ბრძანება სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ ძალიან დაკარგულად გამოცხადდა. ჯგუფმა, რომელიც თავიდან 4 ადამიანისგან დაკომპლექტდა და მას ალანა გაგლოევა ხელმძღვანელობდა, როგორც ჯგუფის ყოფილი წევრი ნაირა ბეპიევა აცხადებს, მუშაობა შეწყვიტა. შესაბამისად შეჩერდა ის საქმიანობები ჯანდაცვის, განათლების თუ კულტურის სფეროში, რომელსაც აღნიშნული ჯგუფი ახორციელებდა. ის ამბობს, რომ უამრავი პრობლემა კვლავაც გადა უჭრელი დარჩა. ამიტომ ჯგუფის გაუქმება დღეს მისი აზრით არ იყო სწორი გადაწყვეტილება. დასაქმიანობას ეწეოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული ეს ჯგუფი. ვკითხეთ ნაირა ბეპიევას.
ჩვენ უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ აღვადგინეთ ომის დროს დანგრეული კოსტა ხეთაგუროვის ძეგლი არის პენის სკოლაში და ყოველწლიურად იუბილეს აღრევდით აქ ქართველი ოსი და სხვა ხალხების მონაწილეობით. ასევე იყო შეხვედრები, იყო სამეცნიერო გამოცემები, იყო ფოლკლორული და სხვადასხვა კრებულების გამოცემები. ანუ არის ძალიან ბევრი საქმე გაკეთდა.
ჩვენ გვაინტერესებდა, თუ რა თანხა იყო გამოყოფილი ამ ჯგუფის მუშაობისა და მის მიერ განხორციელებული პროექტებისათვის. ამ კითხვით ჯგუფის თავდაპირველ ხელმძღვანელს ალანა გაგლოევას მიუმართეთ, რომელმაც განგვიმარტა, რომ ეს ჯგუფი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ფინანსდებოდა, თუმცა კონკრეტული ციფრი, თუ რა თანხა იხარჯებოდა ამ მხრივ, მან ვერ დაგვისახელა.
და ჩემ დროს ეს ფინანსდებოდა, ანუ ის წელი მე როცა ვიყავი, სარეზერვო ფონდიდან იყო ეგ დაფინანსებული. მაგრამ მერე უკვე მე რო წამოვედი ნამდვილად არ ვიცი, არა, მაშინ ფინანსები მეც არ ვიცოდი რა, ანუ ეს ფინანსური ნაწილი მე არ მეხებოდა რა მაშინ.
ჯგუფთა თანამშრომლობას ადასტურებს საფრანგეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევიც, რომელიც შენიშნავს, რომ რამდენიმე ერთობლივი პროექტი მართლაც განხორციელდა.
ერთი იყო ოსურის ენის სწავლა, რამდენიმე სკოლაში, ორი თბილისში და სამი გორის რაიონში, სადაც ეხლაც კვირაში ერთჯერ ვაქ საშუალება ოსურ ბავშვებს, რომ ისწავლოს ოსური ენა. მე ვიცი, რომ მთავრობის დონეზე უნდა გადაწყდეს, რომ კიდე გავაკეთოს რამდენიმე პროგრამები, კატორები უნდა направлена на вот улучшение развития грузинской культуры აქ საქართველოში რა.
პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებული სამუშაო ჯგუფის გაუქმებაში პრობლემას ვერ ხედავს რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი. წლების განმავლობაში ზაქარიაშვილის განცხადებით, მას როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელს ამ ჯგუფის არც ერთი ანგარიში არ უნახავს.
ეს პრეზიდენტის გასათხოვტი არის, მას ახლა ფული შემოაკლდა და უკვე დაიწყო იმ პროექტების განადგურება, რომელიც მას არ აწყობს, ან რომელიც არაეფექტურად მუშაობდა. მიუხედავად იმისა, რომ კაბადო ნაირად ზიპატივცე, მაგრამ არ ვიცი რა საკეთებდა სამუშაო ჯგუფი, ანუ მე არ სწორ მიამინახია სამუშაო ჯგუფის ანგარიშები. და ანუ ანგარიშები რო გავეცხო შეიძლება შეგვეფასებინა, მაგრამ ხამსტრო ჩართული ვარ და ამდენად მსმენია თუ რა კეთდებოდა ამ მიმართულებით. ხშირად ხდებოდი ოსებს, როგორც სამოქალაქო გაუწარმოდგენა, არაზოს ამ ჯგუფიდან არავინ გამოსულა, ჩემს არ უკითხიათ, რას ამბობთ, რას ლაპარაკობთ, რას აქცევთ, ხوار დაგეხმაროთ, ხوار დაგეხმარებით.
ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ კარგად იცნობს და პატივს სცემს ქართულ ოსური ურთიერთობების საკითხებზე. ნაირა ბეპიევას მრავალწლიან საქმიანობას, თუმცა მინისტრის აზრით ბეპიევა ამ ჯგუფის გარეშეც გააგრძელებს თავისი საქმის კეთებას. რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან მიიღო ოფიციალური პასუხი ჯგუფის გაუქმების მიზეზების შესახებ, თუმცა მათ ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. ალანა გაგლოვებამ კი ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ სამუშაო ჯგუფის დაფინანსების შესახებ მას დამატებითი ინფორმაცია არ აქვს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ წარდგენილი სენატორის ჯონ კერის განცხადებით, საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც ის დამტკიცების შემთხვევაში გაატარებს, არ განისაზღვრება მხოლოდ ვერფრენებით და სამხედროების დისლოცირებით. ძალომი ასეთიანი დეტალებით.
სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოცვლისას 69 წლის დემოკრატმა სენატორმა ჯონ კერიმ შემდეგი სიტყვები წარმოთქვა: ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ ის გამორჩეული სიკეთე, რომელსაც ვემსახურებით და ამით ადამიანების ცხოვრებას ვცვლით, მთლიანად გადაიფაროს იმ როლით, რომლის შესრულებაც 11 სექტემბრის შემდეგ გვიწევსო. ამასთან კერის აზრით, შეერთებული შტატების ფისკალური პრობლემები საფრთხეს უქმნის როგორც ამ ქვეყნის შესაძლებლობას მსოფლიო ასპარეზზე ლიდერის როლი შეასრულოს, ისე საკუთრივ მის პოზიციებს როგორც დიპლომატის, რომელიც სხვა ქვეყნებში წესრიგის დამყარების მოწოდებებით უნდა გამოვიდეს.
While it's often said that we can't be strong at home.
შეიძლება ამბობენ, რომ შინ ძლიერები ვერ ვიქნებით, თუ მსოფლიო მასშტაბით არ გვექნა ძალა. მაგრამ დღევანდელი ფისკალური კრიზისის პირობებში, ჩვენ მსოფლიოში ვერ ვიქნებით ძლიერები, თუ ძალებს შინ არ მოვიკრებთ. ამდენად ჩვენი პირველი პრიორიტეტი ის უნდა იყოს, რომ ამერიკამ ბოლოს და ბოლოს მოაწესრიგოს თავისი ფისკალური მდგომარეობა, რაც დიპლომატის რანგში ჩემს პოზიციებსაც გაამყარებს და მთელი ქვეყნის პოზიციასაც, როცა სხვა ქვეყნებს დავეხმარებით წესრიგის
დამყარებაში.
სამშაბათს გამართული შეხვედრა დიდწილად ფორმალურ ხასიათს ატარებდა კერისთვის, რომელსაც სენატის საგარეო კომიტეტში კარგად იცნობენ. ისიც უკვე თითქმის 30 წელია მოღვაწეობს, ბოლო 4 წლის განმავლობაში კი სათავეში უდგას კომიტეტს. კერის ფართო მხარდაჭერა აქვს როგორც დემოკრატების, ისე რესპუბლიკელების მხრიდან და გავრცელებული ვარაუდით სენატი მას უპრობლემოდ დაამტკიცებს სახელმწიფო მდივნის პოსტზე. თუმცა შეხვედრისას კერის მაინც დაუსვეს მწვავე შეკითხვები მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში არსებული პრობლემების და მათი გადაჭრის გზების შესახებ. ბირთვულ სფეროში ირანის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს კერი მოწოდა ერთ-ერთი იმ მყისიერ და საშიშ გამოწვევებს შორის, რომელთა წინაშეც ვაშინგტონი დღეს დგას. კერიმ იმედი გამოთქვა, რომ შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები დიპლომატიურ ფრონტზე შესლებენ წარმატების მიღწევას, თუმცა დასინა, რომ ვაშინგტონმა ყველა საჭირო ნაბიჯი უნდა გადადგას საიმისოდ, რომ ირანმა ვერ შესძლოს ბირთვული იარაღის შექმნა.
Given our extraordinary interest in non-proliferation.
ბირთული იარაღის გავრცელების აღკვეთისადმი ჩვენი განსაკუთრებული დაინტერესების გათვალისწინებით, უნდა გადავჭრათ ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო არსებული საკითხები. პრეზიდენტმა ობამამ ცხადა თქვა, ჩვენ ყველა საჭირო ნაბიჯს გადავდგამთ საიმისოდ, რათა ირანმა ვერ შეძლოს ბირთული იარაღის შექმნა. აქ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არ მივმართავთ შეკავების პოლიტიკას, არამედ ვახდენთ პრევენციას. ჩვენი მცდელობა ირანი პასუხისმგებლობით სავსე თანამშრომლობაზე დავიყოლიოთ, უშედეგოდ მუდმივ
შეხვედრის დროს რამდენიმე რესპუბლიკელმა სენატორმა ობამას ადმინისტრაციას პასიურობაში დასწო ბრალი იმ ღელვარებასთან მიმართებით, რომელმაც მოიცვა ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნები. კერიმ დაიცვა ადმინისტრაციის მიდგომა, მას გონივრული უწოდა, თუმცა იქვე დასინა. ჩემი აზრით, ჩვენ კიდევ უფრო უკეთესადაც შეგვიძლია ადამიანების იმ ღირებულებებით და იდეებით დაინტერესება, რომელთა ერგვლივაც თავად ჩვენ მოვახდინეთ ორგანიზებავ. რუსეთთან მიმართებით სენატორმა აღიარა, რომ ურთიერთობა ბოლო წლებში გაუარესდა და იქვე იმედი გამოთქვა, რომ დაძაბულობა გადაილახება. ობამას ადმინისტრაციის პირობებში კერი დროდადრო ავღანეთსა და პაკისტანში ხელმძღვანელობდა დიპლომატიურ ინიციატივებს. ის თუ როგორ ჩატარდება ავღანეთში მომავალ წელს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნები, უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იქნება მართველობის ავღანელებისთვის გადაცემის პროცესისთვისო, თქვა მან სენატში გამოსვლისას. ამასთან კერის აზრით, ვაშინგტონმა ისლამაბადთან თანამშრომლობის უფრო მაღალ ხარისხს უნდა მიაღწიოს საიმისოდ, რომ აღკვეთილ იქნას ასაფეთქებელი მოწყობილობების გავრცელება ავღანეთის ტერიტორიაზე. სენატორმა პირობა დადო, რომ სოფლიოს გარშემო ქალების უფლებების დაცვას შეუწყობს ხელს და გამოეხმაურება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც სოფლიოს კლიმატის ცვლილებები უქმნის.
თელმესათიანი გიამბობდათ ჯონ კერის შესახებ ის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე პრეზიდენტ ობამამ წარადგინა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებს. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან. დაბე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
დილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
გასასვლელებო, აქვე მინდა გითხრათ, რომ ხვალ კვირას 27 იანვარს რადიო თავისუფლების ეთერში საღამოს და შუაღამის გადაცემებში თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაკითხავთ პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაია ეს გიამბობთ რა განიცადა, რა იხილა და რა იფიქრა გასულ კვირაში. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა ახლა გრძელდება საერთაშორისო პრესის მიმოხილვით. სალომე ასათიანი, გიამბობთ, იწერებოდა თუ არა რაიმე საქართველოს შესახებ გასულ კვირაში უცხოეთის გაზეთებში, მოუსმინეთ მას.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. 23 იანვარს ეკონომისტში გამოქვეყნდა წერილი საქართველოს შესახებ, სათაურით მეოთხედ გაუმართლებთ. სტატიაში საქართველოსი პოლიტიკური კოჰაბიტაციის სირთულეებზე და პერსპექტივებზეა საუბარი, ძველით ახალ წელს საპატრიარქოში გამართულ შეხვედრაზე დაყრდნობით, სადაც ივანიშვილი და სააკაშვილი გვერდი-გვერდის ხდნენ და ივანიშვილი სადღეგრძელოს სტილის განცხადებითაც კი გამოვიდა, რომლითაც ისურვა, რომ 2013 წელი სიყვარულის წელიწადი ყოფილიყოს საქართველოსთვის. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ამ შეხვედრას წინ უსწრებდა პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ კოალიცია ქართული ოცნებისთვის შეთავაზებული ხუთპუნქტიანი გეგმა ურთიერთობის გაუმჯობესების მიზნით. ციტატა: მართლა მოიტანს 2013 წელი მათ ურთიერთობაში გარდატეხას, ჯერჯერობით ბევრი არაფერი შეცვლილა. 21 იანვარს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას ბატონმა სააკაშვილმა გააკრიტიკა ბატონი ივანიშვილი ნაციონალურ მოძრაობაზე ზეწოლის გამო შერჩევითი სამართლით, საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლების შანტაჟით და რეგიონულ ადმინისტრაციებში ნაციონალური მოძრაობის წევრების დევნით. ბატონმა სააკაშვილმა თავისი გამოსვლა რუსეთის იმპერიული ამბიციების შესახებ იმ შეხედულებების კიდევ ერთხელ გამოთქმისთვისაც გამოიყენა, რომლებსაც იგი უკვე დიდი ხანია იზიარებს. და შესაბამისად ამით ხაზი გაუსვა თავის დისტანციას ახალი ხელისუფლების მცდელობებისგან რუსეთთან დიალოგის წამოწყების თაობაზე. ციტატის დასასრული. შემდეგ სტატიაში მოტანილია მოსაზრებები სხვა აკადემიურ გამოცემა Journal of Democracy ში გამოქვეყნებული წერილიდან, რომელშიც ავტორები წერენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ავტოკრატიისკენ სვლა მხოლოდ ივანიშვილის გამოჩენამ შეაჩერა და რომ გაბერილი საარჩევნო სიების შესახებ ინფორმაცია მიუთითებს ნაციონალური მოძრაობის მზაობაზე გაეყალბებინა არჩევნები. თუმცა ამორჩევლის მაღალმა აქტივობამ და საერთაშორისო პარტნიორების ყურადღებიანმა დაკვირვებამ სააკაშვილს დამარცხების აღიარებისკენ უბიძგა, რითიც საქართველოს ისტორიაში ხელისუფლების პირველი კონსტიტუციური გადაცემა მოხდა. ამან დამოუკიდებელ საქართველოს დემოკრატიის შანსი მეოთხედ მისცა. მას შემდეგ, რაც ხელიდან გაშვებულ იქნა ზვიად გამსახურდიას, ედუარდ შევარდნაძის და სააკაშვილის როს არსებული შესაძლებლობები. გამოიყენებს თუ არა ქვეყანა ამ მეოთხე შანსს, ნაწილობრივ დამოკიდებულია ნაციონალური მოძრაობის გადარჩენაზე და მის უნარზე ჭეშმარიტად შეასრულოს საპარლამენტო უმცირესობის როლი. თუმცა ეს ბატონ ივანიშვილზეც არის დამოკიდებული. მართლა გადადგება ის 18 თვის შემდეგ. მას ნათქვამი აქვს, რომ სურს ასე მოექცეს, თუ ყველაფერი სრულყოფილად იქნება. მაგრამ პოლიტიკური ცხოვრება იშვიათად მიდის სრულყოფილად, ნებისმიერ ქვეყანაში, მით უმეტეს საქართველოში. ამასთან, ის თუ მართლა წავა, ეს სავარაუდოდ მისი მართველი კოალიციის დაშლას გამოიწვევს. ახალი ხელისუფლება შესაძლოა ძველის მსგავს გზას დაადგეს. მათი მაღალი რეიტინგი თანდათან დაიკლებს, რაც გამოიწვევს ცდუნებას, კლების გზაზე მდგარი პოპულარობა ჩანაცვლდეს სახელმწიფოს ძალაუფლებით და ივანიშვილის ფულით. ციტატა. ეს რომ არ მოხდეს, ქვეყანას სახელმწიფო ძალაუფლების შეზღუდვის და გაკონტროლების მიზნით უფრო ეფექტიანი მექანიზმები ესაჭიროება, ვიდრე წინა წლებში ჰქონდა პოლიტიკური ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების სახით. ციტატის დასასრული. სტატია შეგახსენებთ ეკონომისტში გამოქვეყნდა 21 იანვარს. რაც შეეხება საერთაშორისო თემებს, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ბევრი დაიწერა მიმდინარე კვირაში, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის გამოსვლა იყო 4 შაბათს 24 იანვარს, რომელშიც ის ევროკავშირში მოქმედი ხელშეკრულებების შეცვლის მოწოდებით გამოვიდა და განაცხადა, რომ ბრიტანეთში 2017 წელს გაიმართება რეფერენდუმი კავშირიდან გასვლის თაობაზე. ჟურნალისტების ნაწილი მიესალმა ლონდონის და ევროკავშირის დაძაბული ურთიერთობის გამოცდის იდეას. სხვები კი წერდნენ, ევროპას მოცემულ მომენტში ყველაზე ნაკლებად ასეთი დისკუსია ესაჭიროებაო. ბელგიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური მორგენი 24 იანვარს წერდა. ციტატა. ცხადია, თავისთავად ცუდი არ არის ის, რომ ბრიტანელებს შეუძლიათ თავიანთი შეხედულებები ღიად გამოთქვან 27 წევრიანი ევროკავშირის აზრიანი და უაზრო გარემოებების შესახებ. ცუდი არ იქნება, რომ გარკვეული სიხშირის ლიდერებმა ტემპერატურა მოუმატონ, როგორც წესი, სუსტ და თითქმის გაუგებარ დისკუსიას ევროკავშირის ირგვლივ და დასვან შეკითხვა, ხომ არ ხდება ბრიუსელსა და ევროპის მოქალაქეებს შორის დისტანცია სახიფათოდ დიდი. წერდა გაზეთი და დასცენდა. თუმცა შემაშფოთებელია, რომ კამერონმა პანდორას ყუთი სწორედ მოცემულ მომენტში გახსნა. ამან გერმანია გააღიზიანა, საფრანგეთი ძალიან გააბრაზა. კამერონის სიტყვები გაურკვევლობის ხარისხს ზრდის. ეს კი უკანასკნელი რამაა, რაც ახლა გვესაჭიროება. მაშინ როცა ევროპა ყველანაირად ცდილობს გაუმკლავდეს სერიოზულ ეკონომიკურ კრიზისს. თუ კამერონს მართლა სურს ბრიტანეთის ეკონომიკის ფეხზე დაყენება და თავისი თანამოქალაქეებისთვის სამუშაო ადგილების უზრუნველყოფა, უკეთესი იქნებოდა ის ჩუმად ყოფილიყო. ციტატის დასასრული. სტატია გამოქვეყნდა ბელგიაში გამომავალ მემარცხენე ლიბერალურ გამოცემა მორგენში 24 იანვარს. საერთაშორისო პოლიტიკის სხვა თემებს შორის, რომლებიც მიმდინარე კვირაში ინტენსიურად გაშუქთა დასავლეთის პრესაში, იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ინაუგურაცია, ალჟირში მძევლების აყვანით შექმნილი კრიზისის სისხლიანი დასასრული, გერმანიასა და საფრანგეთის მიერ ისტორიული მნიშვნელობის ელისეს ხელშეკრულების 50-ე წლისთავის საზეიმო აღნიშვნა და ისრაელში ჩატარებული არჩევნები, რომლის შედეგად პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ შეინარჩუნა ძალაუფლება, თუმცა ბევრად ნაკლები მანდატით. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სალომე ასათიანმა მიმოიხილა უცხოეთის პრესა, ის გეამბობდათ, რა წერდნენ უცხოეთში გაზეთები საქართველოზე და საერთოდ რა იყო მსოფლიოში ყველაზე უფრო აქტუალური თემა გასულ კვირაში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
თავისი აფერი გააკეთა, თავისი მააკეთა, თავისი.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება ძირფას მსვენლებო მეათე სტუდიით ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით გაგაცნობთ ჩვენს დღევანდელ თემებს თავიდან ვისაუბროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვაშინგტონში გამართული შეხვედრის შესახებ სადაც საქართველოს დემოკრატიაზე იყო საუბარი
It's really absurd that Ivan.
Მართლაც აბსურდია ვამტკიცოთ რომ ივანიშვილი რუსეთის კაცია. იმ ოლიგარქებზე მეტად ნამდვილად არ არის, ვინც მაშინ დატოვა რუსეთი, როცა დამოუკიდებლად მოქმედება შეუძლებელი შეიქნა.
გემბობთ შრომის კოდექსის ახალ პროექტზე.
ყველა ნამუშევარი საათი ზედმეტი არის ზეგანაკვეთური, მაგრამ პირველი 7 საათი არის უფასო.
მოგესალმებით, თბილისში გამართა კონფერენცია, პირველი სტუდენტური კონფერენცია, სადაც სექსუალური უმცირესობების შესახებ ისაუბრეს სხვათა შორის.
coming out-ის ბარიერებს შესაძლოა ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაც ახლდება საზოგადოებისაგან გარიყვა და მათი მიუღებლობა საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციის გამო.
გემბობთ ასევე გურამ საღარაძეზე, რომელიც სამშაბათს დაკრძალეს.
მოსი წასერ საკკატრე პლატონისგან სწავლა თქმულსა სიცრუე და ორთიობა აღინებს ხორცსა მერმესურსა
გადამსვენებლებო დღეს შეუსრულდებოდა 75 წელი ცნობილ მომღერალს ვლადიმერ ვისოცკის მას გავიხსენებთ მოკლედ სულ მოკლედ მისი სიმღერით და ესეთია მეათე სტუდიის შინარსი მას ოქროპი რუხაძე უძღვება ოცდასამ იანვარს ვაშინგტონში დემოკრატიის ეროვნულ ფონდში გამართა შეხვედრა, რომელზეც მოხსენებით წარდგნენ საქართველოსი არც თუ უცნობი პოლიტოლოგები, რომლებმაც თავიანთი მოსაზრებები გააცნეს დამსვრეთ იმაზე, თუ როგორია საქართველოსი დემოკრატიის მდგომარეობა. მომხსენებლებმა ჰადსონის ინსტიტუტის თანამშრომელმა ჩარლზ ფერბენქსმა, რომელიც საქართველოს თემატიკითაა დაკავებული და ახლახან გამოაქვეყნა წერილი დღევანდელობაზე ამ ქვეყანაში და კარნეგის საერთაშორისო მშვიდობის ფონდის რუსეთის და ევრაზიის საკითხთა პროგრამის მკვლევარმა ტომას დევალმა, ისევე როგორც მირიამ ლენსკოიმ, რომელიც დემოკრატიის ფონდში რუსეთის და ევრაზიის პროგრამის დირექტორია, ილაპარაკეს საქართველოში დემოკრატიის შანსზე. სწორედ ასე ეწოდა ამ შეხვედრას. მოგვიანებით გაგაცნობთ ერთ-ორ ფრაგმენტს ამ მოხსენებებიდან. თავიდანვე მინდა გაგაცნოთ პასუხი ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის შეკითხვაზე, რომელიც შეეხებოდა კონკრეტულად ბოლო დღეების ამბებს. ჩვენმა კორესპონდენტმა რიჩარდ სოლაშმა კითხა მომხსენებლებს, რას ნიშნავს ვიცე-პრემიერის ირაკლი ალასანიას ამ თანამდებობიდან გათავისუფლება, რას ნიშნავს ეს ქართულ ოცნებაში განხეთქილებას თუ იმას, რომ კოალიცია ერთზე მეტ საპრეზიდენტო კანდიდატს წარმოადგენს. ტომას დევაალი თვლის, რომ
I think he's being taken down a peg but not
ალასანიას გათავისუფლება ნიშნავს მისთვის მხოლოდ მცირე დარტყმის მიღენებას. ეს ასეა, მაგრამ მეც არაფერს. ჯეჯერობით ნაადრევია ლაპარაკი. საჭიროა თვალი მივადევნოთ მოვლენებს. ალასანია რჩება თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე. მისივე კომენტარებიდან ჩანს, რომ მას პრემიერთან უთანხმოება აქვს. მაგრამ ახლა თანაც ასეთ მანძილზე მეტის თქმა შეუძლებელია.
Something to watch, but it's very hard to tell from any more than that from a distance.
ამბობს დევალი, რომლის კოლეგა 23 იანვრის ამ შეხვედრის მონაწილე ჩარლზ ფერბენქსი ალასანიას და უსუფაშვილს ერთმანეთის გვერდით აყენებს და ორივეზე შემდეგს ამბობს.
Both he and Usupashvili.
Manda Usupashvili, რომელსაც მნიშვნელოვანი თანამდებობა უკავია, მაგრამ კიდევ მეტი სურს, უნდა გადაწყვიტონ როგორი მოქმედონ. რამდენად შემრიგებლური უნდა იყვნენ და რამდენად თავდაჯერებული. შეიძლება ალასანიამ ვერ გათვალა როგორი მოქმედა ამ სიტუაციაში.
განაცხადა ვაშინგტონში ჩარლზ ფერბენქსმა, რომელიც თავის გამოსვლაში ხას უსვამდა ბიძინა ივანიშვილის სურვილს, რომ კანონის უზენაობის მხრივ საქართველოში წინსვლა მოხდეს. თუმცა მანვე იქვე თქვა, რომ პრემიერი ვერ წდება ამ მოვლენის არს ღრმად ბოლომდე. აპროპო პრემიერ-მინისტრი, ამერიკის ხმის სომხური სამსახურის კორესპონდენტმა ამ შეხვედრის მონაწილეთ გაახსენა. სომხეთში ყოფნისას ივანიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სომხეთი სამაგალითოა, რადგან წონასწორობას აღწევს რუსეთსა და დასავლეთ შორისო. თვლით თუ არა, რომ ივანიშვილი რუსეთის კაცია. და მეორე, ივანიშვილმა ილაპარაკა აფხაზეთის რკინიგზის გახსნაზე. რას ფიქრობთ ამ პერსპექტივაზე? შეკითხვას არის თუ არა საქართველოს პრემიერი რუსეთის კაცი ჩარლზ ფერბენქსმა ასე უპასუხა.
Well, it's really absurd that Ivan.
მართლაც აბსურდია ვამტკიცოთ რომ ივანიშვილი რუსეთის კაცია. იმ ოლიგარქებზე მეტად ნამდვილად არ არის, ვინც მაშინ დატოვა რუსეთი, როცა დამოუკიდებლად მოქმედება შეუძლებელი შეიქნა. მისი კურსი მთელი წლის განმავლობაში მართლაც დამოუკიდებელი იყო. საქართველოში ფართოდ არის გავრცელებული აზრი, რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობის დამყარება ამვითარებაში მართალია რთულია, მაგრამ დღეს ეს ურთიერთობა იმაზე უარესია, ვიდრე შეიძლება იყოს. და რა გასაკვირია, თუ ივანიშვილი ამ ფართოდ გავრცელებულ მოსაზრებას ითვალისწინებს.
ტომას დე ბალმაკი ამერიკის ხმის ჟურნალისტის შეკითხვას საქართველოს აფხაზეთის მონაკვეთზე რკინიგზის განახლების შესახებ ასე უპასუხა, რომ ეს არის იდეა, რომლის განხორციელება დადებითად აისახებოდა მიმდებარე ქვეყნებზე, მაგრამ რომელსაც არ ყავს მომხრეები აზერბაიჯანში. თუმცა დე ბალის აზრით,
თუ
საქართველოს მთავრობა შეძლებდა ამ იდეის გატანას, ის იქნებოდა დადებითი ქმედება.
დაუბრუნდეთ კვლავ შეხვედრის დასაწყის, როცა საქართველოს დემოკრატიის გაანალიზება ხდებოდა. ეს შეხვედრა არ იყო ხანმოკლე. შესაძლებლობა გვაქვს გაგაცნოთ მხოლოდ რამდენიმე ფრაგმენტი მომხსენებელთა გამოსვლიდან. ჰადსონის ინსტიტუტის მკვლევარმა ფერბენქსმა საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების დახასიათებისას ამ ქვეყნის პარტიები შეაფასა.
პოლიტიკური პარტიები სუსტი არიან იმ მხრივ, რომ არ წარმოადგენენ ამომრჩევლებს და მათ ინტერესებს საზოგადოებაში. ისინი დასავლეთის პოლიტიკური პარტიების აჩრდილები უფრო არიან, რომლებიც მოძრაობენ ერთობ ამორფულ გარემოში, სადაც ხალხი ძნელად თუ ახერხებს დაიცვას თავისი ინტერესები და მიაღწიოს პოლიტიკაში მათ ასახვას.
ფერბენქსი საქართველოს მოქალაქეთა ხასიათზე ლაპარაკობს და ამბობს, რომ იქ, როცა ადამიანებს სამუშაოს შოვნა სურთ, იმის ნაცვლად, რომ ის პარტია აირჩიონ, რომელიც მათ სამუშაო ადგილებს შეუქმნის, თავიანთ ბიძებს აკითხავენ სამუშაოს სათხოვნელად. ტომას დე ვაალმა, საქართველოს კარგმა მცოდნემ, ვაშინგტონის შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ამ ქვეყანაში ტენდენცია რჩება მხარი დაუჭირონ ხელისუფლებაში მყოფთ. თუმცა დე ვაალი ხედავს, რომ დემოკრატია გარკვეულად ფესვებს იდგამს.
I learned a new word in Georgia, which is shuashisti.
საქართველოში ყოფნისას ახალი სიტყვა ვისწავლე, შუაშისტი. შუაშისტი ისაა, ვინც ამ ორიდან არც ერთ ძალას არ ემხრობა. არჩევნების დროს ამ სიტყვას უარყოფითი გაგებით ხმარობდნენ. ჩვენკენ თუ არ ხარ, ესე იგი ჩვენს წინააღმდეგ ხარ, ვინმეს უნდა მიემხრო. შუაში ყოფნა არ ვარგავ. მაგრამ ზოგი ქართველი სწორედ იმით ამაყობდა, რომ შუაშისტი იყო. იქ ჯერაც ცოცხალია ფეოდალური კულტურა. დემოკრატიას ფესვები ისე ძლიერად არ აქვს გადგმული, მაგრამ ფესვები ზრდას განაგრძობს.
Those roots are growing up.
დემოკრატიის ეროვნულ ფონდში ჩატარებულ შეხვედრაზე ილაპარაკეს რუსეთთან ურთიერთობაზე. ისიც ითქვა, რომ საქართველოს მოსახლეობა სურს რუსეთთან სუმცირე ვაჭრობის და თავისუფლად მოგზაურობის სფეროში ურთიერთობის გაუმჯობესება. ასევე განიხილეს და საკუთარი აზრი გამოთქვეს მომხსენებლებმა საქართველოში ამნისტიის და პოლიტიკური პატიმრების გარშემო. სოლიდარობის ცენტრის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ორგანიზაციის წარმომადგენელმა იკითხა, რატომ მოხდა, რომ ცნობილი ციხის კადრების გავრცელების შემდეგ მოსახლეობამ ასე სწრაფად შეიცვალა აზრი და გადაწყვიტა ხმა მიეცა ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვისო. მირიამ ლენსკოიმ გასცა ამ შეკითხვას სხვადასხვაორის პასუხი.
Why did they have such resonance in society? It's because
რატომ მოხდა ასეთი რეზონანსი ამ ვიდეო ჩანაწერებს საზოგადოებაში? იმიტომ, რომ საქართველოს ძალიან ბევრი მოქალაქეა ციხეში, დაახლოებით 3 ოჯახიდან ერთს ვინმე ხავს პატიმარი, ან მოექცნენ უხეშად. ამას გავლენა ჰქონდა ამ მრჩევალთა დიდ ნაწილზე. ხალხი თავს აიგივებს ამ პატიმრებთან, ეს ერთი. და მეორე, ამას ფსიქოლოგიური ეფექტი ჰქონდა. ხალხს მხოლოდ გაგონილი ჰქონდა ციხეებში არასათანადო მოპყრობის და კორუფციის შესახებ. და ამ ჩანაწერებმა ჩანს დაადასტურა ის, რაც ადრე გაეგონათ. ეს მათი აზრით იყო ამ მძიმე დარღვევების დადასტურების გამოხატვა. ისე რომ მათ აღარ გამორიცხეს, რომ ადრე გაგონილი ჭორებიც სიმართლე იყო. რამანი მოქმედა აქტიურობაზე. ხალხს გაუჩნდა მოტივაცია კენჭი
ეყარა.
ასეთი იყო მირიამ ლენსკოის პასუხი სოლიდარობის ცენტრის წარმომადგენლის შეკითხვაზე. ერთბაზო მსმენელებო, მე რამდენიმე ფრაგმენტი გაგაცანით. ვაშინგტონში 23 იანვარს დემოკრატიის ეროვნულ ფონდში გამართულ შეხვედრაზე გამოთქმული მოსაზრებების შესახებ ამ შეხვედრის ორგანიზატორებმა მას შემდეგნაირად უწოდეს: საქართველოს დემოკრატიის ახალი შანსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოამზადა შრომის კოდექსის პროექტი, რომელიც თვისებრივად ცვლის ურთიერთობას დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის. ამ კანონპროექტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ მოიძებნა ოქროს შუალედი, რომელიც შრომით ურთიერთობაში ჩაბმული ყველა მხარის ინტერესებს უპასუხებს. ჯიმჯერ ეხვიაშვილი.
1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა ასრულებს დაპირებას და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით ძირეულად ცვლის შრომის კანონმდებლობას. იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის თქმით, შრომის კოდექსის პროექტის შექმნაში მონაწილეობას იღებენ როგორც დასაქმებულთა გაერთიანებების, ასევე პროფკავშირებისა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები.
ჩვენ ვითვალისწინებთ ბიზნეს სამყაროს ძალიან დიდ წუხილს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს არ უნდა ჰქონდეს და მე ვიზია ამას მოუქნელი შრომის კოდექსი, მაგრამ შრომის კოდექსი უნდა იყოს ისეთი, რომ დასაქმებულის უფლებები იყოს მაქსიმალურად დაცული. არც ერთ დამსაქმებელს მომავალში არ შეეძლება დასაბუთების გარეშე ერთი ხელის მოსმით ბოდისუხტი გამოთქმისთვის გააგდოს დასაქმებულის სამსახურიდან.
თია წულუკიანის თქმით, წინა ხელისუფლების პირობებში ამის საშუალებას იძლეოდა კოდექსის 37 მუხლი, რომელშიც შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველზეა საუბარი. იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული პროექტის მიხედვით კი დამსაქმებელი ვალდებული იქნება დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება დასაქმებულის სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ, ანუ მტკიცების ტვირთი, რომ გათავისუფლებას ჰქონდა საფუძველი, გადავა დამსაქმებელზე, რომელიც ასევე ვალდებული იქნება სამსახურიდან დათხოვილ თანამშრომელს გადაუხადოს ერთი თვის ხელ ფასი, ან ერთი თვით ადრე აცნობოს გათავისუფლების შესახებ. გარდა ამისა, იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, ახალი კოდექსის 19 მუხლით გათვალისწინებული იქნება ზე განაკვეთური შრომის აუცილებელი ანაზღაურება.
მოქმედ კოდექსში ასეთი რამ წერია, რომ ხარეებს უტოვებს კოდექსი არჩევანს, რომ თქვათ 41 საათის მერე, რომელიც არის ნორმირებული საათები კვირაში, რაზე შეთანხმდებიან, რამდენ საათზე შეიძლება ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის მიიღონ. რეალურად ეს არადოს არ ხდებოდა, იმიტომ რომ ხმოგახსენებათ, რომ ჩვენთან სამუშაო ადგილები ბევრი არ არის. ჩვენ დავადგინეთ, რომ 41 საათის ზევით მთელ ყველა ნამუშევარი საათის ზედმეტი არის ზეგანაკვეთური, მაგრამ პირველი 7 საათი არის უფასო.
ზეგანაკვეთურ ანაზღაურებას კი იანგარიშებენ 48 საათის შემდეგ და მისი მოცულობა განისაზღვრება საათობრივი ანაზღაურების 125%. გარდა ამისა, კოდექსის პროექტის მიხედვით დისკრიმინაციის მუხლს დაემატება პროფკავშირებისადმი კუთვნილება, ანუ დასაქმებულებს დამსაქმებლის ნებართვის გარეშე ექნებათ გაერთიანების შექმნის უფლება და ამ გაერთიანებაში მათი წევრობის გამო სამსახურიდან დათხოვნა ჩაითვლება დისკრიმინაციად. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, მოქმედი შრომის კოდექსის შეცვლით საქართველოს ხელისუფლება უარსიტყვის ფაქტობრივად დაკანონებულ მონურ შრომაზე.
დღეს არსებული კოდექსი, როგორც დეკრეტული შეგულებების თვალსაზრისით, ისე კოლექტიური მოლაპარაკების თვალსაზრისით, ისე დასაქმებული ადამიანის უფლება. ეს იყო მე-16-17 საუკუნის მახინჯი ნორმები, რომელსაც შრომის კოდექსი ერქვა.
შრომის კოდექსის შეცვლას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილიც, რომლის თქმითაც კოდექსის შეცვლა პასუხობს საქართველოს ინტერესს ხელსაყრელი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა დაამყაროს როგორც ევროკავშირთან, ასევე შეერთებულ შტატებთან.
ევროკავშირთან მიმდინარეობს ღმა და ყოვლის მოცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებები. ეს მოლაპარაკებები, რა თქმა უნდა, თავისთავად გულისხმობს საქართველოში მრავალი სახის რეფორმის გატარებას და მათ შორის არის მოთხოვნები შრომის კოდექსთან დაკავშირებით. შრომის კოდექსის შეცვლას ასე ეითხოვდა შეერთებული შტატები, სწორედ მომავალი შესაძლო თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის კონტექსში შეერთებულ შტატებთანაც.
ექსპერტების გარდა შრომის კოდექსის განხილვაში მონაწილეობას იღებენ დამსაქმებლებიც, რომელთა ერთ-ერთი წარმომადგენელი, მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოხრეიძე ვარაუდობს, რომ ცვლილებები პოზიტიურ გავლენას მოახდენს ბიზნესის განვითარებაზე.
ჩვენ უნდა განვითაროთ ისეთი კომპანიები, რომლებიც შეძლებენ საერთაშორისო დონეზე კონკურენციას, რომლებიც შეძლებენ საერთაშორისო პარტნიორების მოძიებას, ხოლო თუ შრომის სტანდარტები არის არა შესაბამისობაში საერთაშორისო ნორმებთან, ასეთ კომპანიებს გაუჭირდებათ განვითარებაზე ორიენტაცია. მე ვფიქრობ, რომ ბიზნეს გარემოს გამოძიებისთვისაც კარგი იქნება ეს. ყოველთვის მომყავს ხოლმე გერმანელი მეწარმის სიტყვები, რობერტ ბოში, თავად ბოშის კომპანია თქვენთვის ცნობილია, რომელმაც თქვა, რომ მე ვიხდი მაღალ ხელფასებს არა იმიტომ, რომ ბევრი ფული მაქვს, არამედ მე მაქვს ბევრი ფული, იმიტომ რომ ვიხდი მაღალ ხელფასებს.
თუმცა განსხვავებული მოსაზრება აქვს როგორც მოქმედი ბიზნესმენების, ასევე ქართველი ეკონომისტების ერთ ნაწილს. პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელი ვახტანგ ლეჟავა შიშობს, რომ ხელისუფლების სურვილი დამსაქმებელთა ხარჯზე დაიცვას დასაქმებულთა უფლებები უარყოფით გავლენას იქონიებს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაზე.
ის რომ ჩვენ კეთილსურვილი
სასრულებლობა კარგად აპირობებს თავისთავად, რომ შედეგიც გვექნება კარგი. შედეგს იმას გამოიწვევს, რა შედეგიც გამოიწვია სამხრეთ ევროპაში, უფრო მაღალ უმუშევრობას გამოიწვევს, კიდე უფრო მაღალს ახალგაზრდებში და გაზრდის არაფორმალურ დასაქმებას. ანუ შედეგად შრომის უფლებები უკეთესად ვერ იქნება დაცული. ეს არის თეორია, ეს არის პრაქტიკა. დღეს იტალიისათვის, ესპანეთისთვის და საბერძნეთისთვის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის, შრომის კანონმდებლობა იყოს მორგებული რეალობებთან და არასურვილებთან.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო შრომის კოდექსის პროექტზე მუშაობის დასრულებას თებერვლის შუარიცხვებისათვის აპირებს. შემდეგ ჯერი პარლამენტზე მიდგება. გია ჟორჟოლიანი, პარლამენტის წევრი და სოციალურ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე, მიიჩნევს, რომ კოდექსის ახალი ვარიანტის მოწინააღმდეგეთა შიშები უსაფუძვლოა.
მითი, რომ ასე ვთქვათ, სრული უფლებობა ან მონური მდგომარეობა დასაქმებულებისა და დაქირავებულებისა ხელს უწყობს ინვესტიციებს და ეკონომიკის განვითარებას, ეს აბსოლუტურად არაადეკვატურია ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში არსებული წესრიგისა და ამიტომ ეს თეორია იმდენად სუსტია, რომ უბრალოდ მისი კრიტიკა სერიოზულად არ ძღირს. ადამიანები, რომლებიც ენთუზიაზმით მუშაობენ, ან კვაყოფილი არიან იმ პირობებით, სადაც ისინი არიან, ესენი არიან უფრო ჯანმრთელები, უფრო მეტი უფლებები აქვთ და გააზრებული აქვთ თავისი უფლებები და მათ შორის პასუხისმგებლობა, ქმნიან უკეთეს პროდუქციას, უფრო კონკურენტულ პროდუქციას და უკეთესად მუშაობენ ტრიანობაში, ვიდრე ავადმყოფები, ყატაკები და ისინი, ვინც მათრახის ქვეშ მუშაობს, რა, როგორც საქამდე იყო.
ეს იყო გია ჟორჟოლიანი. შრომის კოდექსის პროექტის მიხედვით ასევე მნიშვნელოვნად იცვლება 59 მუხლი, რომელიც გაფიცვისა და ლოკაუტის უფლებას ეხება. სიახლის მიხედვით უქმდება გამაფრთხილებელი გაფიცვის აუცილებლობა, ხოლო დამსაქმებელთან მოლაპარაკების პერიოდი 21 დღით განისაზღვრება. ასევე მნიშვნელოვნად იზრდება ქალის შრომითი უფლებებიც. თუმცა იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ კოდექსის პროექტის ეს ნაწილი ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია და მისი შეჯერებული ვარიანტი მოგვიანებით ქვეყნდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებების დამცველი ორგანიზაციის იდენტობის ორგანიზებით თბილისში პირველი სტუდენტური კონფერენცია მიმდინარეობს, რომელიც ადამიანების უფლებებსა და მათ მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას ეძღვნება. სტუდენტები კონფერენციაზე საკუთარი გამოკვლევების შესახებ ყვებიან, რომლებიც ამ უმცირესობების წარმომადგენლებთან ჩაწერილი ინტერვიუების შედეგად შეიქმნა. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
შესავლის მაგივრად, ძირე დიალოგი. საით მიბრძანდებით? კონფერენციაზე მივდივარ. ძალიან მაგარ კონფერენციაზეც მიდიხარ. ირონიული ტონი მომყვება ზურგში. ილიას უნივერსიტეტის საკონფერენციო აუდიტორია სტუდენტებით ასავსე. ისინი გენდერული თანასწორობისა და ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებების დამცველი ორგანიზაციის იდენტობის მიერ ორგანიზებულ პირველ სტუდენტურ კონფერენციას ესწრებიან, რომელიც სწორედ LGBT საკითხებს ეძღვნება. LGBT ადამიანები და ბულინგი. ლესბოსელი და ბისექსუალი გოგოების ბულინგი სკოლებში. ინტერნალიზებული ჰომოფობია. პრობლემა და გამოსავალი. ეს იმ თემების არასრული ჩამონათვალია, რომლებზეც სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებმა იმუშავეს და გამოკვლევები კონფერენციაზე პრეზენტაციის სახით წარმოადგინეს. ჩემი კლასელები გრძელი გზით დადიან, რომ მე არ შემხვნენ. ამბობენ, რომ ლესბოსების დანახვა არ უნდათ. ისინი არ ცხდებიან იქ, სადაც მე ვზივარ, რადგან ეზიზღებათ ის ადგილი. ისინი ჩემს მეგობრებს ეუბნებიან, რომ საშიშია ჩემთან მეგობრობა, რადგან შეიძლება მე მათ რამე დავუშავო. ეს არის ამონარიდი ერთ-ერთი ლესბოსელი მოსწავლის ნაამბობიდან, რომელიც ანა ჭეიშვილმა, ილიას უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტმა საკუთარ გამოკვლევას ილუსტრაციის სახით დაურთო. მან სკოლებში ლესბოსელი და ბისექსუალი მოსწავლეების პრობლემები შეისწავლა. როგორც ანა ამბობს, გამოკითხული გოგოების ნაწილმა კამინგ-აუთი, ანუ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის გამჟღავნება მოახერხა. ნაწილი კი ამ ნაბიჯს გაურბის. ისინი კლასელებისა თუ საზოგადოების მხრიდან აგრესიას ერიდებიან. მისი თქმით, LB გოგოები გარდა სიტყვიერი შეურაცხყოფისა, ფიზიკური ზეწოლის მსხვერპლნიც არაერთხელ გამხდარან.
ერთ შემთხვევაში ეს გოგო იყო საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მან თქვა, რომ არ ამყარებს კლასელებთან კონტაქტს, ადრე უფრო იყო ღია და კონტაქტური, ახლა ზოგადად ჩაკეტილი გახდა. ეს მაჩვენებელია იმის, რომ ის გაურბის არსებულ მტრულ გარემოს და ცდილობს საერთოდ არ მოისმინოს ეს დამამცირებელი კომენტარები მისი მისამართით. იყო შემთხვევა, როდესაც ეს კამინაუთამდე იყო, მისი მასკულინური ქცევის გამო ის ყოველთვის იყო გარიყული და მოყვა შემთხვევა, როდესაც ყელზე მოუჭირეს ხელი.
როგორია მასწავლებლების როლი LGBT მოსწავლეებთან მუშაობის პროცესში? რამდენად არიან ისინი მზად დაიცვან LGBT მოსწავლეების უფლებები და არ გამოარჩიონ ისინი სხვა მოსწავლეებისაგან? ეს მიმართულება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ლილი მამულაშვილმა შეისწავლა. როგორც ლილი ყვება, პედაგოგების დამოკიდებულება ჰომოსექსუალობასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია. თუკი ერთი ნაწილი ჰომოსექსუალობას ავადმყოფობად მიჩნევს, მეორე ნაწილისათვის ის განსაკუთრებულ პრობლემას არ წარმოადგენს. თუმცა ლილი ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ ამ ეტაპზე მან მხოლოდ თბილისის ცენტრალურ უბნებში არსებული სკოლების პედაგოგების განწყობები გამოიკვლია.
იმ შემთხვევაში თუ გაიგებდნენ მასწავლის ორიენტაციას, ამბობდნენ, რომ არ შეცვლიდნენ პროფესიულ დამოკიდებულებას და არაგრძნობინებდნენ არანაირად, რომ რამით განსხვავებულნი იყვნენ დანარჩენი მასწავლეებისაგან, ანუ ეს არ აისახებოდა კლასში მათ ურთიერთობაზე, როგორც მათ აღნიშნეს. ერთ მასწავლებელს ჰქონდა ასეთი შემთხვევა, იცოდა და აბსოლუტურად ფორმალური დამოკიდებულება ჰქონდა ამ ბავშვის მიმართ, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ მუდმივად კონტროლის ქვეშ ყავდა ეს ბიჭი და დანარჩენი კლასიც, რომ რაიმე ძალადობას არ ჰქონოდა ადგილი.
კიდევ ერთი თემა, რომელიც სტუდენტურ კონფერენციაზე განხილვის საგნად იქცა, ეს არის ინტერნალიზებული ჰომოფობია. ჰომოფობიის სახეობა, რომელიც გულისხმობს თავად ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანების შეთვისებულ ჰომოფობიას. სიტუაცია, რომლის დროსაც საკუთარი ორიენტაცია შეიძლება ადამიანს ერთგვარ დისკომფორტს უქმნიდეს. ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტმა კობა ბიწაძემ ამ შემთხვევაში პრობლემის შესწავლა რეგიონის მაგალითზე, კონკრეტულად კი ქუთაისის მაგალითზე გადაწყვიტა. ნაწყვეტი ერთ-ერთი გეი რესპონდენტის ნაამბობიდან. ქუთაისი პატარა ქალაქია და ყველა ერთმანეთს იცნობს. ამიტომ ჭირს ვინმე სენდო. ჩემი პარტნიორი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ქალური, რადგან მინდა მასთან ერთად ქუჩაში გავიარო, მეგობრებს და მშობლებს გავაცნო. და თუ კი ის მანერული იქნება, ჩემზეც იფიქრებენ, რომ გეი ვარ, რაც არ მაწყობს. ამიტომ პარტნიორად მირჩევნია კაცური ტიპი, რომელსაც ცოტა ფულიც ექნება და ფარულად გვექნება სექსი. სხვების თვალში კი მეგობრები ვიქნებით. ციტატის დასასრული. ეს ციტატა კობა ბიწაძემ იმის საილუსტრაციოდ მოიყვანა, თუ რამდენად სერიოზულად დგას LGBT ადამიანების ცნობიერებაში ინტერნალიზებული ჰომოფობია.
უფრო ღრმად ჰომოფობები ბევრად უფრო მეტი იყო ამ კლასში, ვიდრე უფრო ნაკლებ ჰომოფობები და საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, შედეგი მიიღნის, რასაც ველოდი, ანუ საზოგადოების გავლენა არის საკმაოდ დიდი და ამიტომ ეს არის LGBT ადამიანების, ანუ უცირესობის სტრესი, რასაც განიცდის საზოგადოების დაწყობის შედეგად. კამინგ აუთის ბარიერებს, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ცახელდება საზოგადოებისაგან გარიყვა და მათი მიუღებლობა საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციის გამო.
კობაბიცაძის რესპონდენტთა უმეტესობა რელიგიური თვალსაზრისით მიუღებლად მიიჩნევს საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციას და ამის გამო ისინი ინტერნალიზებული ჰომოფობიის მაღალ მაჩვენებელს ავლენენ. მისივე თქმით, სტატისტიკური მონაცემებით თვითმკვლელობის მცდელობა LGBT თემში 7-ჯერ აღემატება ჰეტეროსექსუალთა შორის სუიციდის მცდელობის მაჩვენებელს. სუიციდის მიზეზად პირველ რიგში ისინი ასახელებენ საზოგადოების მხრიდან მათ მიუღებლობას და თავად მათ დამოკიდებულებას საკუთარი ორიენტაციის მიმართ. ირაკლი ვაჭარაძე, LGBT უფლებების დამცველი ორგანიზაციის იდენტობის ხელმძღვანელი, მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ჰომოფობიის მაღალი მაჩვენებლის დაძლევის ერთ-ერთი გზა თავად იმ ადამიანებთან მუშაობაა, რომლებიც LGBT თემის მიმართ ჰომოფობიურ დამოკიდებულებას ავლენენ. მას მოყავს მაგალითი საერთაშორისო ორგანიზაცია Gay Straight Alliance-ის მიერ მოწყობილი შეხვედრებისა, რომლებიც ჰეტეროსექსუალ და LGBT პირებს შორის იმართება და სადაც ისინი ერთმანეთს საკუთარ გამოცდილებას, შეხედულებებს, შიშებსა და დამოკიდებულებებს უზიარებენ.
საოცარი რაღაცები ამოდის, რომ მაგალითად ეხლა რქიანი და კუდიანები არ ეგონიათ ხოლმე, მაგრამ ყოფილა შემთხვევა, რომ ძალიან ბევრს უთქოს, რომ პირველად ნახე და მე არ მეგონა, საქმე შენს თუ კაცი, ანუ კაცურ ლაპარაკი თუ შეგეძლოან, შენს თუ ესე გიყვარდა. 3 საათის მერე რო გამოდიან ხოლმე, ყველა რაღაც ისეთია ჩართული და გახსნილი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ახალგაზრდები სინამდვილეში იდეოლოგიზირებულნი კი არ არიან სიძულვილით აღჭურვილი, არამედ უბრალოდ არ არიან ინფორმირებულები და მართლა ცხოვრებაში რო არ ყავს ადამიანი ნანახი, ან რო თვლი რო არ ყავს ნანახი, გეშინია და გძულს, ანუ შეუცნობელია შიში.
ირაკლი ვაჭარაძე ირწმუნება, რომ ხანმოკლე ინტერაქცია LGBT თემსა და ჰეტეროსექსუალებს შორის სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ შიშები და ცრურწმენები, რომლებიც არც თუ იშვიათად მედიისა და პოლიტიკური ჯგუფების მიერ არის პროვოცირებული, გაქრეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამშაბათს საქართველოს დაემშვიდობა რუსთაველის სახელობის თეატრის მსახიობს, საქართველოს სახალხო არტის გურამ საღარაძეს. მას ახლა ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გაიხსენებს.
გურამ საღარაძე ერთ-ერთი პირველი მსახიობი იყო, რომლის ვარსკვლავიც გაიხსნა რუსთაველის თეატრის წინ 2006 წელს. ის მართლაც ვარსკვლავი იყო, თეატრის ვარსკვლავი, მხატვრული კითხვის ვარსკვლავი, რომელმაც 1951 წელს დაამთავრა თეატრალური ინსტიტუტი და რუსთაველის თეატრში დაიწყო მუშაობა. აქედან არსად წასულა. რუსთაველის თეატრი იყო მისი სახლი და მისი შემოქმედება ფაქტობრივად რუსთაველის თეატრის ისტორიაა. ეგ არის, რომ მისი მოსვლა თეატრში დაემთხვა რეფორმებს საერთოდ ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაში, პომპეზურობის და პათეტიკის შეცვლას უბრალოებით და ადამიანურობით. ჩვენთან საუბარში თეატრცოდნე თამარ ბუკუჩავას სწორედ ამ ზომიერებასა და სისადავეში ხედავს გურამ საღარაძის როლს ქართულ სცენაზე.
უცნაურად ათავსებდა ორ თვისებას, მე ვფიქრობ, ეს არის დემოკრატიულობა და არისტოკრატიზმი. თუ შეიძლება შევადაროთ, ალბათ ევროპული კლასის მსახიობი იყო ამ სიტყვის რამდენიმე გაგებით, ანუ ეს იყო ნამდვილი ნაციონალური მსახიობი კუთხურობის გარეშე. ეს თქვა ურბანული ქალაქური ტრადიციის წარმომადგენელი იყო. მისი თავის დაწერის მანერა, ტემპო, რიტმი, აზროვნების ფორმა, სასცენო აზროვნების წესი. ანუ ეს იყო ერთგვარად პარადული, მაგრამ ყოველგვარი პათეტიკურობისა და პომპეზურობის გარეშე. ძალიან კარგად ჩანდა მის მხატვრულ კითხვაში, მის დეკლამატორულ უნარში. მიუხედავად რომ ის ძალიან ხშირად არა თითქოს ჭარბათაც კი ვისმენდით სწორედ გურამს რაღაც გარკვეულ მოვლენებთან დაკავშირებით, როდესაც ის კითხულობდა ქართულ პოეზიას, არასოდეს ეს არ იყო დამტვირთველი. პირიქით, თითქოს ცნობიერების ხმა, ანუ ესე ვთქვათ, ნაციონალური ცნობიერების ხმას აჟღერებს.
სცენას ტელევიზიაც ემატება. სცენის გარდა მხატვრული კითხვის წარმოდგენები გურამ საღარაძემ ტელევიზიითაც შემოგთავაზა. აქ მსხვილა და ახლო ხედებზე განსაკუთრებით კარგად ჩანს მისი სტილის სიმკაცრე. მიმიკა თავშეკავებული, აქცენტი გადატანილია მხოლოდ ხმაზე და პაუზებზე, ყველაფერზე რაც მსახიობის მუსიკალურობას, პაუზის ფლობის ოსტატობას გამოხატავს.
ვიცი ბოლოთ არ დამიგმობ ამა ჩემსა განზრახულსა, კაცი ბრძენი ვერ გასწირავს მოყვარესა მოყვარულსა, მე სიტყვას ერთ საკ კადრებ პლატონისგან სწავლა თქმულსა, სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა მერმე სულსა, რადგან თავია სიცრუე ყოვლისა უბადობისა, მე რად გავწირო მოყვარე ძმა უმტკიცესი ძმობისა, არავიქ მცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოსთა ბრძნობისა, მით ვისწავლებით მოგვეცეს შერთვას სესტუმწოფთაწობისა.
გურამ საღარაძის რომელ როლს გამოყოფთით ვკითხეთ ჩვენს რესპონდენტს თამარ ბუკუჩავას.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ნუ კავკასიური საერთო სპექტაკლის და ხალხო ბანაურიც ვიქნები, რომ ვილაპარაკო არა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ მე გამოყოფდი მაინც მისი 2000-იანი წლების როლებს. აი მაგალითად როდესაც ის თამაშობს მაკბეთში ალქაჯს, სხვათა შორის მისი შესანიშნავი პარტნიორების გვერდზე, ჯემო ვაღანიძე და გოგი გეგეჭკორი თამაშობენ, ასევე სერტობი ითამაშა მან მე-12 ღამეში და აი სწორედ ამაზე ვფიქრობდი მე, რომ აქტუალურობას აი ესეთი კლასის მსახიობი სწორედ იმ ოპტიმალური ნიშანთვისებების და ძალიან პროფესიულ სიმაღლეზე აყვანილი ნიშანთვისებების მატარებელი არ კარგავს არცერთ ეპოქაში. ანუ ის იყო თან თანამედროვე, თან კარგი გაგებით ტრადიციული.
სამშაბათ საქართველოს დიდ მსახიობს დაემშვიდობა. საბედნიეროდ დარჩა გურამ საღარაძის ჩანაწერები, რომელთაც ადვილად მიაგნებთ ინტერნეტში. იქ სადაც კარგ მუსიკას შეგიძლიათ მოუსმინოთ. კარგ მუსიკას და გურამ საღარაძეს, რომელიც კარგ პოეზიას კითხულობს.
და თვალნირბიან შორად, შორად სისტა სავალს, ფინიცის მტყვარო რას ბუტბუტებისთვის, რას იტომი მრავალ დროების მოწამე ხარ, მაგრამ ხარ უტომი. არ ვიცი ამ დროს ჩემს წინაშე ჩვენი ცხოვრება რად იყო ფუჭი და მხოლო და ამაოე. მაინც რა არის ჩვენი ყოფა წუსი სოფელი, თუ არავდენ საწყარული აღუსებელი.
იმაზონს მადლობა, ეს იყო გიორგი ვახარიას სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა გურამ საღარაძეს, რუსთაველის სახალობის თეატრის მსახიობს, საქართველოს სახალხო არტისტს, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა.
Оказался вдруг и не друг, и не враг, а так. Если сразу не раз берёт. Плох он.
Безусловно, დღეს 75 წელი შეუსრულდებოდა ვადიმ ვისოцкийს, ცნობილ მომღერალს, მსახიობს. ჩვენ დღეს სიურეტი ვლადიმერ ვისოცკის შესახებ არ მოგვიმზადებია. ოთხ შაბათს მუსიკა მუსიკაში ვისაუბრებთ მასზე. მე კი მინდა დაგემშვიდობოთ. ეს იყო მეათე სტუდია, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. ეს იყო რადიო თავისუფლების გადაცემა, მას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.
Если парень в горах не ад, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут. И тут про таких не пою.